Bos días. Comenzamos agora as xornadas sobre a Directiva de Servicios e a Administración Local. O objetivo destas xornadas, como xa ben dixeron os anteriores intervintes, é mostrar a significación da Directiva de Servicios, a importancia da mesma e a subliñar o seu impacto no eido local e as necesarias adaptacións desde o punto de vista normativo. A Directiva de Servicios 123/2006 do Consello do Parlamento Europeo ten unha importancia sobranceira e supón un intento de consolidar de alguna forma e de facer máis presente a Unión Europea. Tras 5 décadas de Unión, veuse que a libertad de establecemento e a libre circulación de servicios non acadara non se conseguiran os éxitos que se esperaban. Neste senso, a partir de decembro de 2006, promulgase esta directiva que, como vostedes saben, é un instrumento de dereito derivado da Unión Europea e que exixe para a súa eficacia unha transposición ou adaptación nos ámbitos nacionais. E despois, lóxicamente, terá que ter a súa transposición no eido das corporacións locais. A Directiva de Servicios trátase de facer efectiva nos ámbitos nacionais a través dunha serie de principios. Básicamente, a simplificación normativa, a creación dunha ventanilla única, o meirande acceso á información dos cidadáns e a implementación de procesos ou de procedimentos electrónicos. Uno dos seus aspectos máis sobranceiros é a supresión das autorizacións a priori sendo sustituídas por notificacións e declaracións responsables, notificacións ou comunicacións a posteriori. Isto supón un cambio fundamental no ámbito administrativo, no dereito administrativo español e deudor de outra concepción basicamente do dereito anglosajón. No eido das corporacións locais, a Directiva de Servicios ten unha repercusión dúplice, por así decirlo, en dous aspectos moi importantes. É moi difícil, a meu xuicio, de levar a cabo, porque no eido das autorizacións urbanísticas, das licencias urbanísticas, no dereito urbanístico de ordenación do territorio, por un lado, e por outro, no tema das repercusións no dominio público. En ambos casos, tal como se señala na consideración novena de directiva, aparecen excluídos da aplicación. Pero isto non quere decir que non estexen afectados. Ao largo destas ponencias veremos como faise necesario unha adaptación da normativa urbanística, da normativa en materia de dominio público no ámbito local. Sería quizáis interesante a creación dunha especie de ordenanza urbanística paraguas no ámbito local, unha ordenanza que adaptase a Directiva de Servicios no ámbito local. Pois ben, sobre estes temas vais a falar agora ao largo destas xornadas con diferentes ponentes, todos eles vencellados ao dereito local e ás administracións locais. E para comenzar, temos o máximo representante da Administración Local en Galicia, que é o Director Xeral da Administración Local, Norberto Uzal, que é licenciado en Dereito, vencellado desde fai moitos anos ao ámbito local en diferentes postos, conhecedor moi un forte conhecedor desde o punto de vista non solamente práctico, sino tamén na teoría do dereito local, e que hoxe desde a Dirección Xeral da Administración Local nos vai falar do marco normativo da Directiva de Servicios e súa incidencia no réxime local.
Moitas grazas, señor director. En primeiro lugar, es comenzar anunciando que pretendo con esta ponencia, con esta charla, que é a primeira charla, facer unha introducción, expoñerles o marco normativo que dá lugar á normativa de servizos, no que esta directiva se inserta, e un pouco o traballo de desenvolvemento, as actuacións levadas a cabo polo Estado, pola comunidade autónoma, e a incidencia destas no ámbito local, analizando tamén a problemática que ten surdido coa entrada en vigor desta nova normativa e o traballo que aínda temos que desenvolver. É evidente que non está todo feito e que existen moitas dúbidas sobre a aplicación práctica da Directiva de Servizos, algúns aspectos do, do ámbito local, a necesidade incluso de acometer novas reformas normativas desde o ámbito autonómico, un pouco do que vamos a falar ao longo destas jornadas, a mostra de que é un tema que desperta dúbidas e que desperta interese, afluencia pois a esta propia, esta mesma xornada, nunhas datas pois de Nadal caracterizadas moitas veces polo período vacacional, en o que ou en outros casos pois nos concellos porque estamos coas operacións de peche do exercicio, bueno, aquí demostra que existe un grande interés. Bueno, para falar da Directiva de Servizos, temos que poñer partir do Tratado da Unión Europea e dos Dereitos Fundamentais Comunitarios de Liberdade de Establecemento e de Libre Prestación de Servizos. Neste sentido, o artigo 14.2 do Tratado da Unión Europea ten recollido un espazo sin fronteras interiores no que a libre circulación de mercancías, persoas, servizos e capitais estaba garantido. Para conseguir este mercado europeo de servizos, establecéronse como instrumentos esenciais a liberdade de establecemento, a liberdade de prestar servizos, como dereitos fundamentais do operador que se desplaza dentro da Unión Europea para exercer unha actividade de servizos retribuídos. Neste sentido, se o operador está establecido no Estado no que presta os seus servicios, entra claramente dentro do ámbito da aplicación de aplicación da liberdade de establecemento. No caso de que non este establecido no Estado membro no que presta o servizo, estaría amparado igual pola libre circulación de servizos. O carácter temporal da libre prestación de servizos non exclúe a posibilidade, de acordo coa normativa comunitaria, de que o operador se dote de certa infraestructura no Estado onde realice a prestación, na medida necesaria para facer efectiva a prestación do servicio. Neste sentido, o Tratado da Unión Europea establece que nos artigos 43 a 49 do Tratado regulan estas libertades. Estas libertades non teñen un carácter absoluto, posto que se poden limitar por razóns de interese xeral relativas ao exercicio do poder público, ao orden público, á seguridade pública e á saúde pública. A jurisprudencia comunitaria foi constatando a parquedade destas razóns de interese xeral e procedeu a súa ampliación, incorporando dentro destas razóns imperiosas de interese xeral unha serie de bens xurídicos que son susceptibles de protección en colisión coa liberdade de establecemento, como son a protección do destinatario dos servizos, a protección do medio ambiente, do entorno urbano, a conservación do patrimonio nacional histórico e artístico, os obxectivos da política social e cultural, entre outros. Temos que destacar, ademais, que estamos a falar dun concepto aberto en evolución, polo que poderían ir incorporándose novas razóns de imperioso interese xeral. En todo caso, a razón imperiosa de interese xeral, como sinala agora o artigo 4.8 da Directiva de Servizos, ten que ser unha razón recoñecida como tal na jurisprudencia. Neste sentido, temos que subliñar que ata a entrada en vigor da Directiva de Servizos pois hai un longo camiño na normativa comunitaria cara a desenvolver este principio de libre establecemento e a eliminar, a través da modificación de distinta normativa sectorial, todos os obstáculos á libre circulación de persoas. Embargante, a propia Comisión Europea destacaba no seu informe do ano 2002, de xullo de 2002, sobre o estado do mercado interior de servizos, que existían un considerable número de atrancos que frenaban o desenvolvemento en calquera estado nacional dos servizos levados a cabo por prestadores de outros estados membros. Especialmente se refería a servizos prestados por pequenas e medianas empresas. Isto era unha consecuencia, se consideraba neste informe, fundamentalmente dun exceso de tramitación administrativa, da inseguridade xurídica para actividades transfronterizas e de que imperaba un principio de non confianza recíproca entre os Estados. A conclusión máis importante deste informe era que estos atrancos non podían ser suprimidos coa sola aplicación directa dos artigos que regulaban estas dúas libertades. Estamos a falar do artigo 43, como dixemos, e do artigo 49 do Tratado da Unión Europea. Outro documento importante é o seguimento da senda de Lisboa e o informe Wincock de 2003, que se denominaba Creando máis emprego para Europa. Este informe serviu, en opinión de diversos autores, para medir o grado de verosimilitude dos obxectivos de maior énfasis no seu componente económico, incluindo a inversión en investigación máis desenvolvemento no mercado de traballo e a gobernanza. Finalmente, dentro dos obxectivos fixados polo Consello Europeo de Lisboa de marzo de 2000, de mellorar o empleo, a cohesión social e acadar o máximo nivel de competitividade no ámbito mundial, co fin de que a Unión Europea acadara este nivel de competitividade, formulouse a proposta de Directiva de Servizos en xaneiro de 2004, polo comisario Fritz Bolkestein, que dá nome á directiva. Esta proposta nace, non o esquezamos, no medio dunha gran polémica, e foi vista con bastante desconfianza desde diversos ámbitos. O texto final da Directiva de Servizo sufriu diversas modificaciones sustanciais, entre elas, en relación con o texto que estaba inicialmente previsto, entre elas, cabe destacar que o principio de reconhecemento mutuo chegou a modificarse ata chegar ao concepto de liberdade de prestación de servicios, permitindo que o país onde se presta o servizo poda introducir requisitos adicionais justificados con respecto aos do país de orixe. E o que aínda máis importante en relación coa proposta orixinal, a prevalencia da legislación laboral do país onde se presta o servizo. Ao final, o elemento clave da directiva está constituído polo réxime de autorizacións. Así, o 16 de febreiro de 2006 aprobábase no Parlamento Europeo unha directiva que entraba en vigor o 27 de decembro de 2006, fecha na que foi publicado no Diario Oficial da Unión Europea. Esta directiva estableceu un prazo de transposición de 3 anos que finalizaba, como saben, o 27 de decembro de 2009. Esta directiva de servizos ten sido sometida a un ensuiciamento crítico desde diversos sectores doctrinais. Así, entre outros, Salvador Armendáriz e Villarejo Galende falaban de que a novidade da directiva de servizos estaba na súa metodoloxía transversal, no seu enfoque horizontal a partir dunha consideración amplia da idea de servizos como concepto resto, recollendo a interpretación que do mesmo ten feito a jurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Comunidade Europea. A transposición da Directiva de Servicios conleva un importante esforzo de adaptación á legislación sectorial e unha reconsideración significativa, isto é o máis importante, sobre a actividade de intervención da Administración Pública nas actividades privadas, en concreto nos servizos. Tamén o profesor Ramón Fernández di que a Directiva 123/2006, a Directiva de Servicios, non é unha normativa novedosa no que a seu contido respecta, porque entende que o traballo da Directiva, en esencia, xa estaba feito polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea. A auténtica novidade, di o profesor Ramón Fernández, radica en ter convertido esa jurisprudencia nunha disposición de carácter xeral, en ter establecido un sistema específico para asegurar o cumplimento efectivo desta en toda a Unión Europea. A Directiva de Servizos ten por obxecto establecer un marco xeral que facilite o exercicio da liberdade de establecemento dos prestadores e a libre circulación dos servizos, mantendo o tempo un nivel elevado de cualidade nos servizos. Para eso establece A eliminación das barreiras que obstaculizan, que atrancan o desenvolvemento das actividades de servizos entre os Estados integrantes da Unión Europea. Exixe a Directiva de Servizos os Estados membros non só a adopción das medidas legislativas. O traballo non está feito simplemente coa transposición da Directiva Comunitaria, coa aprobación de diversas disposicións de carácter xeral, senón que exixe tamén unha serie de consecuencias de orden práctico, comenzando pola implantación de portelos únicos, de ventanillas únicas, a implantación de procedimentos electrónicos e a cooperación interadministrativa. A transposición ten que ser neste sentido completa para conseguir os obxectivos da directiva. E ademais, con este esforzo, se plantexa tamén modernizar a administración pública. Plantéxase un reto para transformar as estruturas das administracións públicas nos vindeiros anos. Recordemos precisamente que aquel análise que se facía sobre o estado do mercado interior, un dos primeiros atrancos era o exceso de burocracia, o exceso de intervención administrativa, que se consideraba como un atranco, como un impedimento para facer efectivo o principio de libertad de establecemento. De acordo co artigo 50 do Tratado da Unión Europea e da Directiva, o concepto de servizo comprende toda actividade económica por conta propia, non asalariada, realizada normalmente a cambio dunha remuneración, sendo irrelevante neste sentido quen faga frente a ela, se os destinatarios do servizo ou un terceiro. Recordemos que o artigo 12 exclúe do seu ámbito de aplicación unha serie de actividades como os servizos non económicos de interese xeral, os financieiros, os servizos e redes de comunicacións electrónicas, os servizos do ámbito do transporte, os de empresas de traballo temporal, os sanitarios, os audiovisuais, as actividades de xogo por cartos que impliquen apostas de valor monetario en xogos de azar, as vinculadas ao exercicio da autoridade pública, os servizos sociais, os de seguridade privado, os prestados por notarios e axentes judiciais designados mediante un acto oficial da administración. E tampouco será de aplicación a Directiva de Servicios a todo o ámbito da fiscalidade. Tampouco se aplica a Directiva de Servicios da Unión Europea a aqueles servizos que non teñen contraprestación económica. Por eso están excluídos aqueles servizos de interese xeral. Nembargante, os servizos económicos de interese xeral en xeral non están excluídos, como é o caso dos sectores da electricidade e do gas. Pero hai que notar que é prioritaria a aplicación das disposicións específicas das directivas vixentes que regulan estas actividades. Existen outros servizos de interese económico xeral, como de transporte, que sí están excluídos da Directiva de Servicios, comprendendo aquí desde o transporte aéreo marítimo, por vías navegables, por estrada, por ferrocarril, o transporte urbano e os servizos de taxi e ambulancia, considerando o artigo 21 da Directiva de Servicios. Nembargante, as actividades comerciais, tendas, cafeterías que se desenvolvan dentro dos portos, aeroportos ou estacións de autobuses non están excluídas, sino que están incluídas no ámbito de aplicación. Hai outros casos, como no eido dos servizos financieiros, que se excluen do ámbito de aplicación porque xa son obxecto de tratamento específico por unha legislación comunitaria que tamén ten o obxectivo de establecer un mercado interior único. A Directiva de Servizos, resumindo, ten o seguinte contido. Por unha banda, podíamos establecer unha serie de normas que van dirixidas á simplificación dos procedimentos e trámites aplicados á actividade de servizos. Trátase, pois, dun ámbito de reforma administrativa, un ámbito que tende a eliminar a burocracia, a eliminar eses trámites innecesarios que son vistos como un límite á liberdade de establecemento e á liberdade de prestación de servizos. Por unha banda, contén unha serie de normas que regulan o réximen de autorizacións. Outro apartado vai dirixido ao recoñecemento. O recoñecemento de dereito á liberdade de establecemento e a libre circulación de servizos. Outra parte da Directiva de Servizos vai dirixido a establecer un réximen mínimo de calidade exixible. E, por último, se establece un sistema de cooperación interadministrativa para facilitar o cumplimento das obrigas. Polo que atixe a simplificación administrativa, os Estados da Unión Europea estaban obligados a estudiar e proceder a posterior simplificación dos procedimentos e trámites aplicables para o acceso a actividades de servizos e o seu exercicio. Por a súa banda, fixouse que a Comisión Europea podería establecer formularios harmonizados a escala comunitaria relativos a certificados, acreditacións e outros documentos exixibles para o establecemento a un prestador. Un elemento clave de toda esta reforma é a creación de ventanillas únicas, de portelos únicos que teñen como misión habilitar un único punto de contacto coa administración no que o prestador pode realizar todos os procedimentos e trámites necesarios para acceder ás súas actividades e servizos. Probablemente neste eido é un dos eidos no que aínda queda moito que facer. Recordemos que non se trataba somente de facer unha tarefa de adaptación da normativa, senón unha das dos obxectivos precisamente para eliminar os atrancos administrativos consistía en establecer este sistema de ventanillas únicas no que o cidadán tivera que evitar pois a peregrinarse de ir ás distintas administracións que teñen intervención pois na actividade que se trata de prestar. Neste sentido, os Estados tiñen que facer o necesario para que os prestadores e os destinatarios podan acceder facilmente a toda a información, entre outra, a referidos requisitos aplicables aos prestadores establecidos no seu territorio, os datos das autoridades competentes, os medios e condicións de acceso aos rexistros e bases de datos públicos, ou as vías de recurso e os datos das asociacións, organizacións, das distintas autoridades competentes ás que os prestadores ou destinatarios poden dirixirse para obter a súa práctica. Ademais de facilitar a información por vía telemática, os Estados membros teñen que facer o necesario para que todos os procedimentos e trámites relativos ao acceso a unha actividade de servizos e ao seu exercicio se podan realizar facilmente, a distancia e por vía electrónica. É o decir, é o que chamamos ventanilla única electrónica. Neste sentido, é necesario avanzar nunha solución de interoperabilidade, no sentido que se estableceu xa a través da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Perdón. Bueno. Só se pode supeditar o acceso a unha actividade de servicios e o seu exercicio a un réxime de autorización no caso de que o réxime de autorización non sexa discriminatorio, establece a Directiva de Servizos, e este justificada por unha razón imperiosa de interese xeral, e sempre que o obxectivo perseguido non se poda conseguir mediante unha medida menos restrictiva. Neste sentido, por réxime de autorización enténdese todo o procedimento a través do cual se obliga un prestador ou destinatario a obter dunha autoridade competente un documento oficial ou unha decisión tácita sobre o acceso a unha actividade de servizos ou o seu exercicio. Existen na Directiva de Servizos unha serie de requisitos prohibidos. Estos requisitos prohibidos para establecer unha autorización, un réxime de autorización, teñen o seu reflexo na jurisprudencia comunitaria, os que non poderá supeditarse ao acceso a unha actividade de servizos ou o seu exercicio nos respectivos territorios, entre outros, a requisitos discriminatorios baseados directa ou indirectamente na nacionalidade e no que atinse a sociedades ou domicilio social. Entre outros, non é posible xa a exixencia de nacionalidade para prestador ou seu persoal ou a de residir no territorio nacional ou termo municipal. Tampouco é posible xa a prohibición de estar establecido en varios estados membros ou escrito nos rexistros ou colexio ou asociacións profesionais de varios estados, limitacións á liberdade de elección no tipo de establecemento, condicións de reciprocidade, así como aplicación, caso por caso, dunha proba económica consistente en supeditar a concesión de autorización a que se demostre a existencia dunha necesidade económica ou dunha demanda no mercado a que se evalúen os efectos económicos posibles ou reais da actividade, ou que se aprecie se a actividade se asusta os obxectivos da programación económica fixados pola autoridade competente. Estos requisitos todos non afectan os requisitos contidos na planificación que non sexa de natureza económica. Tampouco, entre outros, se pode impoñer como requisito a intervención directa ou indirecta de competidores, incluso dentro de órganos consultivos, na concesión de autorizacións ou a adopción de outras decisións das autoridades competentes, con excepción dos colexios profesionais das cámaras de comercio e as entes sociais. Hai unha serie de requisitos, por outra banda, que están son obxecto de evaluación, que están recollidos actualmente en normas nacionais, que, aínda que non estean prohibidos, hai que evaluálos para ver si se supedita o acceso a unha actividade de servizos ou o seu exercicio o seu cumplimento. Estou a falar de establecer límites cuantitativos ou territoriais en función da poboación ou dunha distancia xeográfica mínima entre prestadores, a obriga do prestador de adoptar unha forma xurídica particular, a obriga de establecer un capital mínimo ou unha cualificación profesional, a prohibición de dispoñer de varios establecementos nun mesmo territorio nacional, de ter un número mínimo de empleados, de respetar tarifas obligatorias mínimas e a obriga de que o prestador realice outros servizos específicos. Estos requisitos poden constituir atrancos graves á liberdade de establecemento e, en moitos casos, poden sustituirse por medios menos restrictivos. A libre prestación de servizos consiste no respeto do dereito dos prestadores a prestar servizos nun Estado membro distinto de aquel en que estén establecidos. A jurisprudencia do Tribunal de Justiza da Comunidade Europea e a Directiva de Servizos distinguen entre as normas aplicables ao establecemento e as aplicables á prestación transfronteriza de servizos que están reguladas nos artigos 16 a 21. Bueno, as administracións tiñan unha obriga, que era a obriga de adaptar a súa normativa a esta directiva de servizos. Non obstante, o certo é que existía unha creencia xeralizada na maior parte dos Estados membros de que non ían a ter adaptada a súa normativa. Especialmente este temor existía en aqueles países que teñen unha legislación e unha estructura especialmente burocratizada, como sucede no caso de Alemania, de España e de Francia, a contrario do que pasaba no Reino Unido, no que, desde que se presentou a proposta, o goberno británico mostrara xa o seu respaldo contido da futura directiva. Na maior parte dos países, o certo é que a legislación de transposición da Directiva de Servizos foi aprobada xusto no último momento, e en España o certo é que a transposición da Directiva de Servizos fíxose nun momento xa bastante tardío no límite que establecía a directiva, o que ten producido pois unha serie de atrancos e dificultades, moitas veces desde o ámbito local, na medida en que, para levar a cabo e poñer en marcha as medidas previstas na Directiva de Servizos, era necesario ter, en moitos casos, pois feito as adaptacións normativas que correspondían ao Estado e que correspondían á comunidade autónoma. Neste servizo sentido, temos que recordar que a transposición da Directiva de Servizos ao ámbito estatal en España se levou a efecto a través de dúas normas fundamentais. Da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servicios e o seu exercicio, que é o que coñecemos xeralmente como Lei Paraguas, e que supón a transposición efectiva da Directiva Bolkestein ao ordenamento xurídico español. Esta norma ten un novo marco que contén as seguintes innovacións. Por unha banda, se establecen criterios de actuacións para as administracións públicas cando leven a efecto unha nova regulación dos servizos con remuneración económica. Como regla xeral, suprimiuse o réxime de autorizacións. Este réxime, como saben, é sustituído por un réxime de comunicacións previas e declaracións responsables. Establecense directrices de cooperación, regulase un programa de simplificación administrativa o tempo que se reforzan os dereitos dos consumidores. Outro fito na transposición da Directiva de Servicios está constituído pola coñecida como Lei Ómnibus, que entrou en vigor o 27 de decembro de 2009, xusto no límite previsto pola Directiva de Servizos, que é unha lei que modificou distintas leis para a súa adaptación á Lei sobre o Libre Acceso a Actividades de Servizos e seu exercicio. Ademais dos principios xerais regulados pola Lei de Transposición, era necesario proceder un exercicio de evaluación de toda a normativa reguladora do acceso ás actividades de servizos e seu exercicio. Como saben, esta lei estableceu unha serie de modificacións legislativas entre as que quero destacar brevemente as seguintes. Por unha banda, modificouse a lei reguladora das bases de réxime local. Modificouse o artigo 70 bis a través da adición dun apartado 4 que permite poder realizar os trámites para acceso a actividades de servizos a través dunha ventanilla única, por vía electrónica e a distancia, salvo que se trate da inspección do lugar ou do equipo que se vai utilizar na prestación de servizos. Por outra banda, o artigo 84, no que se regula a intervención de actividades dos cidadáns e se adapta a directiva, se inclúe, además das previas licencias e outros actos de control preventivo, os previstos na Lei de Adaptación, como son o sometemento á comunicación previa ou a declaración responsable e o control posterior ao inicio da actividade, os efectos de verificar o cumprimento da normativa reguladora. Por outra banda, estableceuse que a actividade de intervención das entidades locais ten que asustarse aos principios de non discriminación, necesidade e proporcionalidade co obxectivo que se persigue. O tempo modificouse a Lei de Réxime Xurídico Procedimento Administrativo Común, en concreto o artigo 43, na que a regla xeral é o silencio positivo agás nos supostos nos que unha norma con rango de lei por razóns imperiosas de interese xeral ou unha norma de dereito comunitario establezan o contrario. Polo que atínse a esta cuestión, non menor do silencio positivo, temos que decir que a lei establezca que o silencio negativo teña que someterse a razóns imperiosas de interese xeral, supón un cambio significativo e volve a plantear o controvertido carácter do silencio das licencias urbanísticas, carácter que ten sido recentemente despesado pola jurisprudencia do Tribunal Supremo. A existencia do silencio pode ser acreditada por calquera dos medios de prova admitidos en dereito. Por outra banda, engádese un novo artigo que se define a declaración responsable e a comunicación previa, así como os supostos nos que a comunicación pode presentarse dentro dun plazo posterior. Establécese tamén que a inexactitude ou falsedade de documentos esenciais que acompañe unha declaración responsable ou unha comunicación previa implicará a nulidade do actuado e impedirá desde ese momento que se coñeza o exercicio do dereito. Ademais destas medidas horizontais, a Lei Ómnibus recolle unha serie de modificacións entre as que destacan a ordenación da legislación relativa á seguridade e calidade industrial, a eliminación dos resímenes de autorización de actividades de comercialización no ámbito das leis de sector eléctrico e de hidrocarburos, a eliminación de intervención administrativa nos prezos do sector de transportes, e se refire tamén a servicios de carácter medioambientais e de agricultura, no que se establece a eliminación de 8 resímenes de autorización. Bueno, as comunidades autónomas realizaron tamén un traballo de adaptación da súa normativa á directiva de servicios. No caso da Comunidade Autónoma de Galicia, ten aprobado a Lei 1/2010 de 11 de febreiro de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á directiva 123/2006. Esta norma, no seu momento, foi unha norma avanzada no sentido de que as modificacións que nela se conteñen afectan a máis normas que as aprobadas por outras comunidades autónomas, e posteriormente pois a directiva de servicios ten provocado tamén cambios na lei de comercio e máis recentemente pois na lei de turismo, no que ten unha incidencia moi importante en relación co réxime de establecemento dos establecementos turísticos. Por último, é evidente que no ámbito local os entes locais teñen un papel fundamental na posta en marcha e na aplicación efectiva da directiva de servicios e da liberdade de establecemento, na medida en que son as administracións con máis competencia no eido da normativa afectada. Na medida en que as entidades locais teñen capacidade reglamentaria, están obligadas a adaptar a súa propia normativa. Como temos sinalado, a legislación estatal autonómica tardou en ser adaptada. Moitas veces as entidades locais esperaron non introduciron ningún cambio á espera da modificación normativa por parte do Estado e das comunidades autónomas. A normativa aprobouse e moitas veces as entidades locais tardaron, algunhas mesmo hoxe non teñen realizado unha adaptación efectiva da súa normativa, das súas ordenanzas e dos seus regulamentos. Neste sentido, o feito de que tardaran en entrar en vigor a normativa estatal ou autonómica, ou na medida en que esta normativa, os cambios normativos introducidos foran insuficientes, non libera as entidades locais da obriga e da súa responsabilidade, na medida en que as entidades locais teñen a obriga de transpoñer esta directiva no ámbito das súas competencias. Neste sentido, na disposición final cuarta da Lei de Libre Acceso ás Actividades de Servizo e seu exercicio, se establece a responsabilidade dos entes locais derivada do incumplimento da adaptación da normativa regulamentaria á directiva de servicio. Bueno, temos que recordar que o Ministerio ten elaborado unha guía orientativa para avaliación da normativa potencialmente afectada, establecendo os seguintes pasos para adaptarse a esta. Por unha banda, analizar detidamente toda a normativa local para ver se está afectada. Por outra, avaliar a normativa que se considere baixo ámbito de aplicación e sinalar os aspectos que teñen que ser obxecto de modificación. Tras o análisis do novo réxime autorizatorio establecido pola directiva e pola lei, eu creo que é preciso facer unha introdución aos problemas e interrogantes que se poden suscitar na aplicación no ámbito local da directiva de servizo. Por unha banda, todas as administracións públicas tiñan a obriga de adaptarse, como teño indicado, e tiñen a obriga de adaptar a súa normativa antes do 28 de decembro de 2009. Ademais, durante o período de transposición, durante o período previo, todas as entidades locais tiñen a obriga de garantir que non se aprobaran normas contradictorias coa directiva de servizo. A propia directiva establece na disposición transitoria única que os procedimentos de autorización iniciados con anterioridade á entrada en vigor da lei tiñen que tramitarse e resolverse pola normativa vixente no momento da presentación da solicitude. Se a tramitación e resolución se procedía e producía a partir do 28 de decembro de 2009 e a normativa incluía requisitos prohibidos, estes requisitos non tiñen que terse en conta. Non obstante, temos que ter en conta que son numerosos os supostos nos que as distintas ordenanzas municipais non funcionan de xeito autónomo, sino que desenvolven ou complementan normativa estatal ou autonómica. De xeito que as entidades locais tiñan o problema que, ata que non se procedera a adaptación da normativa estatal ou autonómica directiva, as entidades locais non podían dispoñer e non poden dispoñer dun marco xurídico estable no que poder proceder á adaptación das normas municipais. Isto, unido tamén ao mínimo plazo transcurrido entre a entrada en vigor da lei sobre libre acceso ás actividades de servicios e o seu exercicio e a finalización do plazo de transposición, pois o certo é que prácticamente abocou as distintas entidades locais a incumplir o plazo de transposición arriscándose a unha posible sanción da Unión Europea, que o certo é que non se ten tampouco producido. Tense discutido tamén en relación coa forma de realizar as modificacións precisas nas ordenanzas e nos regulamentos municipais. Neste sentido, propúsose, algúns propuseron, a aprobación dunha ordenanza ómnibus. Unha ordenanza ómnibus que permitira modificar a través dun único procedimento normativo todas as normas municipais que contiñan previsións contrarias á directiva. Non obstante, esta posibilidade, que aínda que parecía máis recomendable pola súa maior sencillez e pola rapidez, ten o problema de que podía non ser posible se a modificación de determinadas ordenanzas tiña que esperar as necesarias adaptacións no ámbito da legislación estatal ou autonómica. Neste sentido, hai que facer posible o cumprimento da obriga contida no artigo 44 da Directiva de Servizos e as entidades locais tiñan unha obriga, que aínda siguen tendo, de comunicar á Administración Xeral do Estado antes do 26 de decembro de 2009 as disposicións, neste caso regulamentarias da súa competencia, que tiveran modificado para adaptar o contido do establecido na directiva e na lei ómnibus. Bueno, temos que decir que se facemos un análise das entidades locais que teñen aprobado unha ordenanza ómnibus ou das entidades locais que teñen comunicado precisamente a Administración Xeral do Estado a realización de a posta en práctica de reformas normativas nas súas ordenanzas, vamos a ver que estamos falando dun ámbito realmente moi limitado, o cal nos dá unha idea de que hai moitas entidades que aínda teñen moito traballo por desenvolver. En canto aos resímenes autorizatorios afectados á transposición da directiva, intentou comprender o maior número de actividades de servizos posibles. De feito, o propio Ministerio de Administracións Públicas animou as entidades locais a aplicar un enfoque ambicioso para alcanzar gañancias de competitividade en relación con outros Estados membros, aproveitando o máximo a forza e o impulso reformador que contiña esta lei. No embargante, é certo que o concreto ámbito municipal, os resímenes autorizatorios afectados, son bastante menos dos que existentes no ámbito estatal e autonómico. Si citamos o caso concreto do Concello de Madrid, tras o análisis de todas as súas ordenanzas e regulamentos, só se atoparon 5 supostos nos que, en principio, o réxime de autorización a posteriori resultaba insustificado, pudendo plantearse a posibilidade de sustituílo por resímenes de comunicación previa ou declaración responsable. Fora destos supostos, e sen perxuicio do necesario estudio de detalle dos posibles requisitos prohibidos que puideran ter os resímenes autorizatorios que se establecían nas diversas ordenanzas, o certo é que o réxime de autorización previa se atoparía justificado na maioría dos supostos. Xa que é evidente que a maioría das autorizacións previas que se conceden por administración local se centran fundamentalmente en 2 ámbitos, que son o urbanismo e o dominio público, ámbitos nos que vai a ser fácil invocar a existencia de razóns imperiosas de interese xeral, e ámbitos nos que o silencio administrativo, a diferencia da regla xeral da directiva, ten carácter negativo. Aínda que se vai a desenvolver precisamente nas charlas seguintes, quero facer unha introducción á problemática que se presenta nestos 2 ámbitos, nos ámbitos das licencias urbanísticas e no ámbito do dominio público, xa para rematar e dar paso á seguinte charla. Polo que atinxe as licencias urbanísticas, a licencia urbanística, como todos ustedes saben, constitúe un acto de intervención administrativa a priori, de carácter típicamente local, e, dende logo, autorización municipal cusa obtención será pois os maiores dores de cabeza os titulares das actividades de servizos, tanto pola súa complexidade como pola excesiva demora na que con carácter xeral incorren as entidades locais á hora da súa concesión. Certamente, se pensamos na apertura dun establecemento, por exemplo, dun hotel, pode requirir a solicitude de obtención de ata 4 licenzas distintas. Licenza de obras, licenza de actividade, de primeira ocupación e mesmo licenza de funcionamento. E aínda que teñen artellado diversas fórmulas que intentan unificar e simplificar este réximen de autorizacións, o certo é que non pode afirmarse que a obtención das preceptivas licenzas urbanísticas constitúe un dos principais atrancos os que se enfrentan os titulares dunha actividade cando pretenden a súa implantación nun municipio. Nembargantes, aínda sendo unha limitación o establecemento de actividades de servizos, o certo é que as licenzas urbanísticas poden considerarse excluídas do ámbito da aplicación da Directiva de Servizos e do ámbito da aplicación da reforma. Todo isto coas salvidades que se porán de relevo nas seguintes intervencións. Esta exclusión está justificada polo propio ámbito da aplicación da directiva, xa que esta é aplicable a aqueles requisitos que afecten o acceso a unha actividade de servizos ou a seu exercicio, e serán os que, en consecuencia, queden afectados polas prohibicións e limitacións que se derivan dela. As determinacións da directiva non se aplican, en consecuencia, a aqueles outros requisitos impostos por normas que non regulan especificamente actividade de servizo, como sucede con as normas de carácter urbanístico, pero que teñen que ser respetados polos prestadores no exercizo da súa actividade económica, igual que polos particulares na súa capacidade privada. Como así, por outra banda, recolle a propia Directiva de Servizos no seu considerando 9. No caso daqueles requisitos que impoñen as normas de tráfico rodado, as normas relativas á ordenación do territorio urbanismo e ordenación rural e as normas de construcción. Ademais, incluso no suposto de que se considerase que as licenzas urbanísticas resultan afectadas pola Directiva de Servizos, teríamos que ter que estaría igualmente justificado o establecemento dun réxime de autorización a posteriori, porque neste sentido os artigos 9.1b da directiva e 5 da lei ómnibus sinalan, como xa se indicou, que só é posible supeditar o acceso a unha actividade de servizos e o seu exercicio a un réxime de autorización previa cando este justificada por unha razón imperiosa de interese xeral, entendéndose por tales, segundo o artigo 4.8 da directiva, as relativas á seguridade pública, protección civil, saúde pública, protección do medio ambiente e do entorno urbano ou a conservación do patrimonio histórico-artístico e nacional. Aspectos todos que, como se pode comprender, dunha maneira ou de outra, poden ser obxecto de control a través da licencia, da preceptiva licencia urbanística. Por eso, o réxime de autorización previa en materia de licencias urbanísticas se encontraría justificado incluso na propia directiva, que o permitiría cando se deran as razóns sinaladas, sacas peculiaridades propias do ámbito urbanístico e as razóns de interese xeral apuntadas impedirían que con carácter xeral se establecera un réxime de comunicación previa para calquera actividade sometida á licencia urbanística. En calquera caso, certo é que, a pesar de que as licenzas están excluídas da directiva, o seu carácter de requisito previo, que pode condicionar a liberdade de establecemento, justifica que a regulación das mesmas se efectúe modulando o grado de intervención administrativa nesta materia. O feito de que estén excluídas da directiva de servicio non impide, non significa que neste ámbito non se podan intentar aplicarse algún dos mecanismos previstos nesta directiva. Neste sentido, sempre sería posible que a regulación das licencias urbanísticas permitira supostos de comunicación previa ou de declaración responsable para posta en funcionamento de actividades de carácter inocuo, por exemplo, que non presente ninguna implicación medioambiental ou de seguridade, e incluso podería plantexarse que o sistema de comunicación previa permitise a obtención de licencia de primeira ocupación e de funcionamento. De embargante, estas medidas non poden adoptarse directamente polos municipios afectados a través das súas ordenanzas, senón que se requeriría a propia modificación neste sentido da legislación urbanística autonómica correspondente na que se regule o réxime de licencias urbanísticas. Neste sentido, casi para rematar, quero facer unha parte dicindo que a Dirección Xeral de Administración Local durante o ano pasado e o anterior estivo traballando un grupo de técnicos das distintas entidades locais para avaliar a necesidade de introducir cambios normativos na normativa autonómica maiores dos operados pola xa mencionada Lei Ómnibus e, como consecuencia deste traballo, realizouse unha proposta de modificación en diversos aspectos da normativa urbanística para permitir, en algúns supostos, o establecemento dun réximen de comunicación previa. Traballo de lei referenda na medida en que non ten sido recollido nin ten sido plasmado nunha reforma efectiva da normativa urbanística, aínda que non se desbota que no futuro, de cara a unha nova lei, unha nova lei do solo que se está preparando, se poda dar cabida a este tipo de modificacións neste sentido. Por outra banda, falábamos tamén do outro ámbito, que é o ámbito do dominio público local, que era un ámbito, en principio, excluído da aplicación da directiva de servizos. E outro suposto que concentra a maior parte da actividade autorizatoria das entidades locais e que está comprendido por distintos tipos de autorizacións ou concesións otorgadas polas entidades locais sobre o seu dominio público. Supostos típicos de autorizacións e concesións de manías deste tipo son as relativas, por exemplo, á instalación na vía pública de quioscos, de prensa, quioscos permanentes, terrazas de veladores ou postos en mercadillos municipais. En principio, todos estes tipos de concesións e autorizacións de manías serían autorizacións previas suxeitas á directiva de servizos en canto que integrantes de resímenes autorizatorios que poden limitar a liberdade de establecemento e que se refiren a actividades de prestación de servizos. No embargante, o establecemento dun résimen de autorización a posteriori para lexitimar os distintos tipos de ocupacións da vía pública podería quedar amparado na existencia de razóns imperiosas de interese xeral que excluen a posibilidade de establecer sistemas de comunicación previa ou declaracións responsables. De feito, é difícil pensar nalgún suposto nas que este tipo de ocupacións puidera lexitimarse a través dunha comunicación previa ou dunha declaración responsable, xa que sempre, de unha forma ou outra, a utilización dos bens demaniais é susceptible de ocasionar problemas ben de orden público, ben incluso de seguridade pública. Todo isto ven, ademais, de forma indirecta condicionado pola modificación que da Lei de Réxime Xurídico das Administraciones Públicas e Procedimento Administrativo Común realizou a Lei Ómnibus en materia de silencio administrativo, que, como xa indicamos, sigue mantendo no seu artigo 43.1 a regla xeral de que o silencio será negativo en aqueles procedimentos nos que a estimación tivera como consecuencia que se transferiran ao solicitante ou a terceiros facultades relativas ao dominio público ou ao servicio público. É dicir, atopámonos nun ámbito que está incluído dentro da aplicación da Directiva de Servicios, a diferencia do que sucede no ámbito urbanístico, pero que, a pesar de ser un ámbito incluído, na medida en que están en xogo razóns de orden público e na medida en que está en xogo a posible atribución a terceiros de facultades relativas ao servicio público, podería justificarse precisamente a existencia do réximen tradicional de solicitude e de autorización a posteriori. No obstante, que non se poda aplicar un réximen de autorización previa, como sucede noutros ámbitos, non implica tampouco que non teñan que aplicarse o resto de principios xerais e de reglas respecto a requisitos prohibidos e suxeitos a avaliación contidos na directiva. De feito, o análisis das ordenanzas reguladoras dos distintos supostos da utilización da vía pública depara diversos supostos de requisitos prohibidos pola directiva que son comúnmente exixidos polos concellos. E vou citar uns exemplos. Por exemplo, requisitos discriminatorios baseados na nacionalidade. Por exemplo, para autorizar un posto nun mercadillo ou un quiosco de prensa, exixir, como se exixe moitas ordenanzas municipais, que o solicitante este empadroado no municipio. Limitar estas autorizacións demaniais a os residentes no municipio ou na comunidade autónoma correspondente. Ou exixir, no caso de sociedades mercantís, que as mesmas teñan un capital social de nacionalidade total ou parcialmente española. Obriga, por exemplo, de ter estado inscrito con carácter previo durante un período determinado nos rexistros de prestadores existentes dentro do territorio español ou ter exercido actividade durante un período determinado no devandito territorio. Pensemos, por exemplo, no ámbito da venda ambulante, que o solicitante acredite ter determinada antigüidade no pago do imposto de actividades económicas, de que se atope inscrito nun rexistro de vendedores ambulantes de carácter autonómico municipal ou que dispoña de outro establecemento no mesmo municipio. Estou falando de casos reais que se dan. A obriga da suscripción dun seguro que deban realizar cun prestador ou cun organismo establecido no territorio español, por exemplo, en aqueles casos nos que o titular dunha concesión ou autorización demanial se lle exixa para responder dos posibles danos a suscripción dun seguro cunha empresa ou aseguradora española. A obriga de que a autorización demanial, estamos falando dun número limitado, teña duración limitada, non dé lugar a un procedimento de renovación automática unha vez extinguida, nin conleve ningún outro tipo de vantaxe para o prestador cesante ou para persoas especialmente vinculadas por él. Por exemplo, a posibilidade de efectuar prórrogas automáticas nas concesións de quioscos de prensa unha vez finalizado o prazo polo que foron concedidas, ou permitir a subrogación na autorización a familiares do concesionario ou a traballadores do mesmo. E tamén debe terse presente que en ocasións as autorizacións ou concesións de maniais se conceden atendendo preferentemente as circunstancias económico-sociales dos solicitantes, situacións e cargas familiares, por exemplo, pois cando se conceden a determinados colectivos, por exemplo, de minusválidos, ou cando se exixe que a persona este inscrita no INEM. E, bueno, estamos falando pois dunha serie, dun catálogo de requisitos que, en principio, serían contrarios os principios que regulan a Directiva de Servicios. Ahora sí, créanme xa, para rematar definitivamente a modo de conclusión que poño arriba da mesa e que sirve de introducción o debate que podemos ter, podemos concluir que o plazo que se estableceu de adaptación para a Directiva de Servicios foi un plazo temporal moi limitado para as entidades locais, na medida en que, como veíamos, o desexable sería que cada entidade local puidera ter adoptado unha ordenanza ómnibus, a imaxe e semellanza da lei estatal ou da lei autonómica, unha ordenanza na que, a través deste instrumento, modificara todas as ordenanzas e regulamentos en vigor para adaptar os requisitos que nelas se establecen o ámbito da Directiva de Servizos. O certo é que prácticamente non hai experiencias de ordenanza ómnibus, porque esta opción resultou pois moi fortemente limitada polos motivos que expusemos, que esta requería con carácter previo que a Administración Estatal e a Administración Autonómica aprobaran as súas leis pois con bastante tempo de antelación, e como vimos, tanto a Administración Estatal como a Administración Autonómica fixeron, aprobaron as leis ómnibus pois prácticamente no último día. Non cabe dúbida, por outra banda, que a Directiva de Servicios é unha oportunidade para liberalizar determinadas actividades e para eliminar atrancos innecesarios, evidentemente para simplificar os procedementos a través destas novas figuras de comunicación previa e de declaración responsable. Porén, temos que sinalar que a sustitución dos resímenes de autorización previa por resímenes de autorización a posteriori a través destas figuras ten, como vimos, un alcance moi limitado no ámbito da administración local. Recordamos, bueno, pois o análise que fixo o Concello de Madrid, no que só 5 casos eran susceptibles de reconducirse as novas modalidades de declaración responsable ou comunicación previa, entendéndose que debían manterse o reximen de autorizacións vixente hasta ese momento. Bueno, pois isto é debido, como acabamos de poñar de manifesto, que a maior parte da actividade autorizatoria das entidades locais se centra en dos ámbitos, que é o ámbito urbanístico e o ámbito do dominio público local, nos que ou ben existe unha exclusión do ámbito, como sucede nas licencias urbanísticas, ou ben, aínda que están incomprendidas, como sucede no ámbito do dominio público local, existen imperiosas razóns de interese xeral que xustifican o mantemento dun réximen de autorización a posteriori. Ademais, en ambos os dous casos existen razóns que xustifican o establecemento de resímenes de silencio administrativo negativo. En calquera caso, como está tamén tiven oportunidade de decir, o anterior non exclúe que nas ordenanzas municipais que regulen estas licencias urbanísticas ou esta ocupación do dominio público se eliminen todos os requisitos prohibidos pola directiva que podemos atopar, nin tampouco nos supostos en que a legislación estatal ou autonómica o permita, pois as ordenanzas municipais podan incluir supostos de comunicación previa ou declaración responsable cando se considere que elo podería ter vantaxes pois de cara a tramitación e a axilización dos procedementos administrativos. En resumen, terá aínda moito traballo por desenvolver, temos a directiva de servizos temos que vela como unha oportunidade para modernizar a administración, para eliminar os atrancos, incluso naqueles ámbitos que non están, que se refiren a actividades que non están expresamente comprendidas na actividade de servizo. Bueno, intentei poñer un pouco en riba da mesa a problemática que suscita a transposición da directiva de servizos ao ámbito local e esperamos que os ponentes que me sucedan pois axuden un pouco a clarificar pois estes problemas que temos en riba da mesa. Sin máis, moitas grazas.
Bueno, ábrese entón, ainda que vamos un poquinho mal de tempo, pero ábrese un turno de coloquio para os que queiran intervir en relación ca ponencia do director da Administración Local.
Si non hai ninguna pregunta neste momento, lembrolles que en calquera caso vamos a ter oportunidade de intervir despois de cada unha das ponencias previstas, e que esta tarde, pois, para clausurar a xornada, está previsto unha mesa redonda que esperamos si se susciten todas as cuestións, pois, que se van a poñer en riba da mesa polos distintos poñentes, no que me gustaría que todos os participantes teñan a oportunidade pois tamén de intervir e de dar o seu punto de vista. Son perfectamente consciente de que están na sala personas que teñen unha profunda experiencia no coñecemento da aplicación da normativa municipal e que seguramente nos poden axudar e poden axudar os seus propios compañeiros, pois o mellor haber un enfoque práctico diferente desta cuestión.
Non hai ninguna pregunta máis.